Pulkstens 9:00 vakarā mēs saslēdzamies ar itāļiem, kuri mums savukārt raida gan savu signālu, gan dod arī slovēņus, lai mēs dzirdam, un tad mēs visi kopīgi parunājam savā starpā un sākas dziesmu atskaņošana, un jau no 9:00 vakarā var Twitterī rakstīt ar tēmu Radio Battle LV un balsot par mums.
Kurš no tiem radio labāk patīk?
Jā, kurš labāku mūziku spēlē, kurš foršāk sarunājās, kurš uz kaut ko izaicina un tādā veidā arī atbalstīt. Jo svarīgi racēties to, ka tu vari rakstīt visu, ko tu gribi, par visu, ko tu gribi, galvenais ir tas tēmturs. Tu vari rakstīt, ka tev rīt jāiet uz skolu vai kaut kas tamlīdzīgs vai uz darbu, vai vienkārši mājās jāpot dienu, bet tu to uzraksti, pievieno savu tēmturu un tā ziņa aiziet tautās. Tādā veidā mēs arī vāksim balsis.